Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Její podpis má leckdo z vás doma, na pojišťovací smlouvě. Ve studiu je se mnou totiž dáma, která se léta pohybovala na vrcholových postech velké pojišťovací korporace, včetně pozice generální ředitelky. Ano, patří k vlivným ženám vysokého biznisu. Ve sférách, na které leckdo z nás nahlíží jako na bojové pole, ovládané nemilosrdnými pravidly, se pohybuje s respektem, důvěrou v ostatní a vědoma si nebývalého významu komunikace, empatie a lidskosti. Zároveň je ovšem políbená můzami, má blízko k výtvarnému umění i literatuře. Sportuje, pečuje o rodinu se dvěma dospívajícími dcerami, vášnivě ráda vaří. Zní to poněkud neuvěřitelně, vidíte. Ale Renata Mrázová skutečně dokázala vybudovat obdivuhodnou kariéru a přitom nestratit nic ze své ženskosti. Ráda vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Zažila jste někdy takovou míru ztotožnění se svou prací, až to bylo pro vás osobně nebezpečné, Renato?
Já si myslím, že jsem těch momentů zažila celkem dost a souvisí to asi s mým přístupem, protože já se hrozně ráda pro věci natchnu a pak často zapomínám na některé záchranné mechanismy, takže mě často věci pohltí. Taková ta vášeň k tomu, co dělám a v co věřím, tak to se mi samozřejmě líbí na sobě, ale musím na to dávat pozor.
Ano, já jsem si všimla, že umíte hezky s vervou radostně začínat, jít do nových záležitostí, do nových aktivit a také bych řekla, že ovládáte i umění končit, protože jste například dvakrát neváhala odejít na mateřskou, stát se maminkou, neváhala jste odejít, když jste se cítila nešťastná z komunikace se svým někdejším šéfem. Dá se nějak popsat ta situace, ten stav, který vám napovídá, Renato, nazrál čas se loučit, uzavřít jednu kapitolu?
Já nejsem člověk, který by dělal jakoby rychle ty rozhodnutí. Možná do těch věcí rychleji skáču, než z nich odcházím. Ráda si o tom přemýšlím a k tomu rozhodnutí nějakým způsobem dospěju. Co mi dobře funguje, že mám kolem sebe skupinu blízkých lidí, ať už je to můj muž, má rodina, mé kamarádky, se kterými si ráda o těch věcech povídám, protože si myslím, že každý člověk má jiný na to pohled. Nerada tyhle ty věci vlastně řeším na základě emocí a ráda se o tom bavím právě s jinými lidmi.
A to finální rozhodnutí děje se pak třeba při procházce v přírodě nebo nad papírem s tuškou v ruce, kam si sepisujete plusy a mínusy. Děláte takové věci?
Dělám. Ta příroda si myslím, že je pro mě velmi osvobozující a dává mi hodně klidu. A naučila jsem se chodit často i sama, protože v těch důležitých momentech, kdy vlastně spějete k nějakému rozhodnutí, ať je to radostné nebo i smutné, tak to ve vás zraje a pak je důležité fakt znát sama sebe dobře, ten pocit toho klidu, kdy ta hlava se propojí s tím srdcem a víte, že je pravý moment to rozhodnutí udělat.
Kdy jste dospěla k pocitu, že sama sobě opravdu dobře rozumíte? Vybavíte si takový přelomový okamžik?
Myslím, že ten proces ještě pořád probíhá, že s tímhletím procesem asi nejsme nikdy u konce a tím je ten život hrozně zajímavý. Možná si myslíme, že něco víme a druhý den zjistíme, že tam je ještě plno neobjeveného. Pro mě asi ten moment přišel kolem 40, kdy jsem pochopila, jaké kouzlo v sobě mám pro sebe a naučila jsem se mít to své pravé sebevědomí a akceptovat to, jaká skutečně jsem, protože do té doby to možná bylo i hodně o tom, že člověk se snaží přizpůsobovat tomu svému okolí a možná často plnit takové ty přání rodičům, partnerovi, dětem.
Zmínila jste to sebevědomí, záleží vám hodně na tom, aby sebevědomí zavčasu rozvíjeli i vaše dvě dcery?
Určitě, ale já bych se ráda u toho zastavila, protože ta čeština je tak hrozně krásný jazyk, sebevědomí. Hezky to vlastně navozuje. Sebevědomí znamená, ne, že člověk je nějakým způsobem arrogantní nebo možná se povyšuje nad některými, jak to často řada lidí chápe, ale jste si vědomá sama sebe a že si sama sobě rozumíte. Rozumíte svým pocitům, svým motivacím, rozumíte tomu, proč se v určitých okamžicích cítíte, jak se cítíte a proč se možná rozhodujete tak, jak se rozhodujete.
Ty vaše holčičky jsou ve věku dospívajících slečen, tak jak se buduje sebevědomí dívek v tak ošidném, citlivém věku?
Já myslím, že kdybyste se jich zeptala, jestli jsou sebevědomé, tak by vám určitě řekli, co se jim všechno na nich nelíbí. Myslím si, že v tom věku, ve kterém jsou, Elišce je 13 a Aničce bude 18, takže řeší řadu klasických problémů, které holky v tom věku řeší. Co nám v rodině funguje a co máme všichni hrozně rádi, že si o věcech povídáme a debatujeme. Takže pro nás s manželem bylo od dětství holek hodně důležité, aby dokázali vyjádřit svůj názor, aby se dokázali bavit právě o svých pocitech, říct, proč jsou smutné, proč se z některých věcí radují, co se jim nelíbí, třeba na naší komunikaci vůči nim. Takže já si myslím, že přes tu otevřenou komunikaci, diskuzi, debatování, každý člověk zraje ještě lepšího člověka.
A když se pokusím vloudit k vám domů, k rodinnému stolu a požádám vás, abyste si vybavila třeba nějakou nedávnou diskusi, při které jste úplně zůstala ohromená nad tím, co z těch vašich děvčat vypadlo. Ohromená jejich myšlenkami, jejich pocity, tím, jak je dokázali verbalizovat, uchopit. Je něco takového?
No určitě. Jsou fakt teď v tom krásném věku, kdy člověk úplně žasne, jaké názory, jaké vědomosti mají. Jsem na ně hrozně pyšná. Jsou to ale samozřejmě i situace často nepříjemné, protože tím, jak dokáží dobře artikulovat ty své názory, jsou často i kritické, takže někdy je to docela bolestivé, speciálně pro mě, ale i manžel někdy komentuje, jestli jsme to s tou výchovou k tomu debatování úplně nepřehnali. Ale těch diskuzí máme hrozně moc a speciálně Anička mě v poslední době hrozně překvapuje, protože se zajímá o oblast týkající se lidských práv a ty debaty jsou pro mě hrozně osvěžující, jakým způsobem se dívá na ta témata a jak je hrozně praktická, jak těm věcem prakticky přistupuje. Zrovna jsme se bavili o jedné konkrétní nepříjemné situaci, která se jí stala v jedné online přednášce, kdy se bavili o důležitosti ženských práv. A ten učitel tam rozvinul debatu, jestli ženská práva jsou důležitější nebo méně důležitější než například vznik kreditních karet. Ta diskuze určitě byla hrozně emotivní. Aničky i těch spolužaček se to ohromně dotklo a hrozně mě překvapilo, jakým způsobem dokázala ty emoce překonat a do té debaty se dostat a argumentovat, že se nenechala tak nějak ušlápnout, jak to někdy v těchto diskuzích bývá. No. Ženská práva je určitě téma, které doma teď řešíme.
Když ji takto sledujete, ať už Aničku nebo Elišku, a vzpomenete si na sebe v jejich věku, jaká jste byla?
Je, no tak to je úplně teda jiná Renata. Já jsem byla jedináček, byla jsem hrozně introvertní dítě. Nikdo mi to moc nevěří, protože často mi lidé říkají, jak jsem společenská a extrovertní. Já jsem dětství trávila ve společnosti knížek. Měla jsem hrozně malé sebevědomí, byla jsem taková hodně přecitlivělá, takže jsem na řadu věcí reagovala pláčem. Takže v dětství, když jsem si k sobě hledala cestu a hrozně mi tam chyběl ten sourozenec.
A jste na sebe hrdá, když si uvědomíte, jak obrovskou cestu jste urazila od toho introverta ke člověku, který je vnímán jako otevřený, extrovertní, nebývale společenský, rozmáchlý ve svých aktivitách.
Já nevím, jestli hrdá je správné slovo, ale jsem šťastná, když se podívám na tu cestu, kterou jsem prošla a jak jsem si dokázala s těmi pocity z toho dětství poradit.
A Renato, jste alergická na otázku, jak se vám daří skloubit vysokou kariéru s mateřstvím a partnerstvím a rodinným životem?
Už ne, Ale měla jsem období, kdy mě ta otázka hrozně rozčilovala. Vždycky jsem na tu otázku s úsměvem odpovídala, ať se jdou zeptat mého manžela, jak se mu daří skloubit podnikání s tím, že má rodinu a dvě dcery. Teď už se u toho usmívám, ale přišlo mi to hrozně nespravedlivé.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Manažerka Renata Mrázová s úsměvem uvádí, že se narodila tak trochu jako omyl. Pravda, vaši rodiče byli mladí zřejmě poněkud zaskočeni tou radostnou událostí, ale díky tomu jste, pokud to správně chápu, získala prakticky troje rodiče, protože vás láskyplně přimkly i oba prarodičovské páry. Představuju si správně, že jste díky této okolnosti od malička vnímala a vstřebávala rozmanitá zajímavá prostředí a rozmanité a zajímavé lidi.
Určitě. Já jsem měla štěstí, že jsme s babičkou a s dědou žili ve stejném domě. To byla babička Boženka, ale i druhý prarodiče, děda Otíček a babička Libuška bydleli kousek v rozmezí 5 kilometrů, takže jsme měli hrozně hezký interakce.
Co vám dala ta babička, se kterou jste bydlela v jednom domě a měla jste ji takhle na blízku?
No, na babičku Boženku hrozně často vzpomínáme. I Anička, dcera, měla štěstí, že ji ještě zažila a že si ji pamatuje. Babička mi toho dala hrozně moc, ale když bych měla vybrat jednu věc, která mě asi nejvíc ovlivnila, tak je to takový ten pozitivní přístup k životu. Ona byla tak hrozně optimistická a žádný problém jej nezastavil. A vždycky řekla: Reninko, ale když nejde o zdraví, tak nejde o nic a všechno má nějaké řešení, tak se na to pojďme podívat s chladnou hlavou a určitě to vymyslíme. Myslím, že se s tím i lidé částečně narodí, ale jak jsem to měla od ní každodenně odkoukané, jak prakticky k různým situacím přistupuje a jak je vlastně i po všem, co asi zažila ve svém životě, pořád optimistická. A ona byla krásným příkladem, že si užívala každý ten den. Vstávala a měla vždycky úsměv na tváři a myslím si, že si přesně chtěla užít maximum toho, co jí během toho úplně všedního dne čekalo.
Jaké jste si v tomto prostředí a jako jedináček a mezi všemi těmi knihami, do kterých jste se tak ráda nořila, jaké jste si spřádala dívčí sny?
Já jsem hodně dlouho toužila po tom sourozenci, protože jsem chtěla mít nějakou parťačku, parťáka. S tím bylo asi spojený, že jsem chtěla být učitelka. Jak jsem hodně četla a hodně mě věci zajímaly, tak jsem si říkala, že by bylo hrozně hezký pracovat s dětma a učit se s těma dětma nové věci. Takže taková ta zvídavost si myslím, že mě provází odmala. No a ty knihy s ilustracema. Já jsem od malého dítěte toužila, že budu spisovatelka a nebo malířka.
Řeknete nám něco o své první lásce? Je to nějaká památná epizoda, která stojí za zmínku?
Neřeknu úplně první lásku, protože tam není nic zajímavého, ale řeknu druhou lásku. To byl Pepíček v 6. třídě a mám doteďka schované dopisy, které jsme si vyměňovali ve třídě. Dokonce si pamatuju, že měl narozeniny a dostal ode mě Angličáka, ze kterého byl úplně nadšen. To jsou takový momenty, který si člověk pamatuje.
Koho na to napadlo, že byste měla studovat ekonomickou školu?
Já myslím, že to napadlo úplně všechny, kteří mě obklopovali, protože část mé rodiny pracovala v ekonomických profesích. Já jsem studovala už střední ekonomickou školu, ale chtěla jsem studovat pak historii umění. Když se na to vzpomenu, tak to byly hrozně takový jako faktický jako diskuze, z kterých jsem vůbec nebyla nadšená. Ale jak jsem byla jedináček a taková hodná holka, tak jsem vlastně neměla vůbec odvahu na to nějakým způsobem vzdorovat. Šla jsem studovat ekonomii. Ale nelituju to.
Jak dlouho to trvalo, než k vám dolehly ty půvaby čísel?
Ta matematika mi šla vždycky. Hrozně mě to bavilo řešit ty různý problémy. Třeba rovnice, já jsem byla vždycky nejrychlejší ve třídě, kdo to měl spočítané. Takže asi jsem k tomu inklinovala od dětství. Akorát jsem si nedokázala představit, co s tou matematikou a ekonomií budu vlastně dělat, jakou tu profesi budu mít.
A prozraďte mi, jestli se ta obrazotvornost, vztah ke kreslení, malování, představivost mohou nějak efektivně promítnout do vysoké ekonomické profese. Hmm.
Já myslím, že ten život je tak hrozně krásný, jak se to všechno jako prolíná. A když se pak věnujete řízení lidí a psychologii, tak je vždycky úžasný posilovat obě dvě ty hemisféry, jak tu levou hemisféru, která je hodně taková ta analytická a výsledkově orientovaná a datově založená, a pak právě ta pravá hemisféra, která je spíš na tu emotivní část, na tu empatii, na tu péči a na tu kreativitu. A úplně úžasný je, když člověk se dokáže věnovat obou a posiluje si tu, ve které třeba není tak silný.
Tak k té profesi a k vašemu vývoji v ní se určitě dostaneme ještě ve velkém, ale když už jsme naťukli pravou hemisféru a naťukli jsme i tu první lásku, tak se zeptám, jestli jste potom v dospělosti zakusila něco jako vrásky z lásky.
Je, tak já myslím, že každý zažil vrásky z lásky. Myslím si, že to k životu patří a myslím si, že přes ty vrásky člověk zjistí, co vlastně v tom životě chce od té lásky, ale co taky nechce.
Myslíte si, že v životním partnerství jsme ve velké míře pány situace, těmi, kdo ho mohou formovat, utvářet, ovlivňovat, anebo daleko více dětmi štěstěny?
Já vám na to odpovím trošku oklikou, protože já, jak jsem hodně byla pak na ty čísla a na tu matematiku, tak jsem hrozně ráda věci plánovala. A ono takovýto plánování znamená, že ty věci chcete mít pod kontrolou. Pak samozřejmě v tom životě přijdou situace, kdy zjistíte, že prostě nemůžete mít všechno pod kontrolou. Že se vám dějou věci, které přicházejí buď od jiných lidí, nebo prostě je tam ta štěstěna, nebo se stane něco vlastně nepředvídatelného. A já jsem pak zjistila, že mít ty věci pod kontrolou je pro mě hrozně urputný. Že se tím limituju a často nevidím řadu krásných věcí, které jsou za branou těch naplánovaných věcí. Takže jsem si dovolila před mnoha lety takový ten luxus to odhodit a nechat ten život víc běžet na volno. A musím říct, že je to hrozně osvobozující, protože kolem sebe vidíte moře jiných věcí, které bych asi neviděla, kdybych pořád pokračovala v takové té své naplánované cestě. Pak, když se ty věci nedějou podle toho vašeho plánu, tak samozřejmě jako zažíváte podstatně větší frustrace, než když ty věci necháte víc běžet. Takže je fajn vědět, co je pro vás důležité, co chcete v tom svém životě zažít a prožít, ale nechat taky ten život kolem vás, aby se to vyvíjelo trošku víc spontánně.
Každopádně, když se vrátím k vašim láskyplným vztahům, tak vy se netajíte tím, že manželství, do něhož jste vstoupila v 31, je velmi hezké. Je to jedno z vašich životních štěstí. Vy jste oba určitě silné osobnosti. Jak řešíte občasná jiskření a střety představ a zájmu? Jak jste se to učili a naučili?
No, já myslím, že se to učíme pořád, i když samozřejmě s manželem jsme spolu už 21 let. Určitě se ty hrany obrousily, jako v každém vztahu. Nám teda hrozně pomáhá humor. Každá taková ta debata, a o tom debatování jsme se bavili, že je pro nás v rodině celkově důležité, i když je to velmi vážné téma, tak snažíme se, aby jsme tam měli takovou tu lehkost a znova ten přístup té babičky, že všechno má nějaké řešení. A zase se vracíme k té komunikaci. Já si myslím, že je hrozně důležité v každém vztahu, nejenom partnerském, ale i vztah rodič, dítě, v pracovním vztahu, překonat takové ty ostychy, překážky, pocity, že možná ze sebe udělám hlupáka, když nasdílím to, co cítím. A myslím si, že je hrozně důležité o těch věcech mluvit. Ale humor léčí a humor, mám pocit, že vždycky jakoukoliv tenzi nebo konflikt vyřeší.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je dáma s bohatými zkušenostmi ze špičkového biznisu, která se prosadila v převážně mužském světě, aniž by ji konkurenti přestali vnímat jako ženu. Renata Mrázová, vaše první práce je spojená s firmou, jejíž jméno v současnosti tak intenzivně zaznívá, AstraZeneca. Začínala jste tam jako asistentka a v pouhých 28 letech, tedy 3 roky po vystudování vysoké školy, jste se tam stala finanční ředitelkou. Řekla byste zpětně, že jste svým konáním usilovala o dokonalost?
té době, když jsem byla na začátku kariéry, tak si myslím, že jsem vůbec nevěděla, o co usiluji. Tak. Já jsem narozená ve znamení Panny. Panny většinou, neplatí to úplně u všech, mají rádi strukturu, pořádek, rádi si věci organizují. Souvisí to i s tím plánováním. Takže vždycky jsem se snažila odvádět co nejlepší výkon. Ale ta doba byla úžasná, protože to bylo pár let po revoluci a Astra, v té době to nebyla AstraZeneca, ale byla to firma Astra, víceméně rozvíjela svoje aktivity a bylo obdivuhodné vidět, jak ta firma se rozvíjí, jakým způsobem se řídí firma. Takže spíš než ta dokonalost, to bylo nasávání těch všech nových zkušeností.
A jak podle vás a z dnešní perspektivy a s vašimi zkušenostmi má vypadat pracovní poctivost? Je to takové to pověstné dýchání pro firmu nebo od toho byste už raději dala ruce pryč?
Hrozně nerada generalizuju, protože každý člověk je jiný, každý člověk to má jinak nastavené a nachází se v jiné fázi. Za těch 25 zkušeností jsem se ohromně vyvinula. Určitě jsem na začátku té kariéry udělala hrozně moc chyb. A teď k tomu přistupuju tak, že člověk by měl v nějakém dlouhodobém horizontu usilovat o vnitřní rovnováhu. Práce je určitě vždycky důležitý element v životě každého, ale není to jediný element. A ten život vlastně má takovou tu mozaiku dalších věcí, které jsou důležité pro to, aby člověk prosperoval. Takže v dlouhodobém horizontu vždycky se to musí poskládat tak, aby to dlouhodobě fungovalo.
Lidově řečeno, abychom se z té práce nezbláznili.
Nezbláznili, že? Přesně tak.
Kolik toho zmůže úsilí a co dalšího jste vlastně musela zakomponovat do svého pracovního života? Co jste pochopila, že tam nutně patří vedle vysokého nasazení?
Já myslím, že tam se dostávají hned ty vztahy a ta péče o lidi, která mě hrozně baví. Určitě ta tvrdá práce. Není to nikdy procházka růžovým sadem. Řadu těch pozic jsem si musela odpracovat i právě z toho pohledu, kdy jsem často byla jediná žena v tom dominantním mužském prostředí a měla jsem často pocit, že musím odpracovat dvakrát tolik, abych uspěla. Ale mě vždycky bavila práce s lidma, bavila mě komunikace, takže to, jak jsem byla asi dostupná a taková pořád normální a obyčejná a lidi se nebáli za mnou přijít, tak to si myslím, že je to koření toho mýho úspěchu, ten zájem o ty lidi a nejenom o to, co se má dodat.
No ale musíte být neuvěřitelně vitální, když jste se snažila být hodně dostupná, to znamená, že jste vstřebávala problémy, témata druhých, na někoho to dopadá dosti negativně, protože je z toho vyčerpaný. Vy z toho žijete?
Mě to baví, mě to dává tu energii. To je právě otázka, na kterou se mě řada lidí ptá, čím si dodávám tu energii, když mám kolem sebe tolik lidí. Mě právě inspirují ty příběhy a ty různé situace. Takže pokud bych nemohla pracovat dlouhodobě v kontaktu s ostatními lidmi, tak bych určitě chřadla.
Vy jste se posléze ocitla na vrcholových postech velké pojišťovací korporace. Dá se nám, laikům, vysvětlit, co je fascinujícího na pojišťovnictví?
To asi řada lidí by kroutila očima, že právě jim tam nic atraktivního asi nepřijde. V každé firmě, kde jsem pracovala, jsem musela osobně věřit té cestě, kam ta firma chce jít a že ten biznis dělá v souladu s mými hodnotami a s mou integritou. Takže mě pojišťovnictví vždycky hrozně bavilo, protože je hodně založené na té pojistné matematice, takže je to taková jako sofistikovaná věda a řadu věcí si tam musíte propočítat. Ale důležité jsou ty hodnoty a že se ten biznis řídí určitou etikou a integritou.
Mně se velmi líbí, s jakou otevřeností uvádíte, že jste po letech praxe neváhla přijít a říct si o židli generální ředitelky pro Českou a Slovenskou republiku, tedy v ING. Věděla jste jednak, že jste dobrá, věděla jste, že o tu práci stojíte, také vám byla předběžně nabízena, ale dlouho se to neuskutečňovalo, neodehrávalo. Díky komu, díky čemu jste dospěla k tomu vlastně velmi jednoduchému závěru, že totiž stojí za to se v životě ozvat a odtajnit svá přání a své sny.
To byl pro mě takový jeden z velkých aha momentů, protože Já jsem věděla, co bych s tou firmou chtěla udělat, kdybych se do té role nejvyšší šéfky dostala. Měla jsem tam ohromnou vnitřní motivaci, proč tu práci chci dělat. Měla jsem za sebou taky hodně dobré výsledky, protože jsem v té firmě pracovala řadu let jako finanční ředitelka. Do té doby jsem nikdy nezažila takové ty skleněné stropy, že bych cítila, že jako žena jsem něčím limitována. Jsem měla ohromné štěstí, že jsem pracovala ve firmách, kde ty kultury byly velmi inkluzivní a nedělaly se rozdíly mezi ženou a mužem. A měla jsem kolem sebe hrozně moc inspirativních šéfů, kteří jednak viděli ty výsledky a jednak věřili mému potenciálu. No a pak se stala ta situace, na kterou se ptáte, že nastoupil vlastně nový šéf, který si chtěl to výběrové řízení udělat podle svého a nikdy to nezažil. Nedokázal si představit ženu a ještě z východní Evropy, protože on byl Holanďan, jak by tu pozici zvládla. Já jsem byla z toho hrozně frustrovaná. Vy jste zmínila, že jsem si věřila. Já jsem vlastně v tom procesu o sobě začala celkem dost pochybovat, protože jsem vůbec nerozuměla tomu, proč on o mě pochybuje. No a pak mě pomohl hrozně moc můj manžel, protože mi ukázal ten náhled toho mužského světa. A zeptal se mě na takovou velmi zvláštní otázku. Po těch měsících, kdy jsem absolvovala asi, já nevím, 10 různých diskuzí a pohovorů, a zeptal se mě, hele, a řekla jsi mu, že tu pozici chceš? A proč ji chceš? A já jsem na něj vytřeštěla oči a říkám, tak to je asi jasný, když už jsem s ním mluvila 10krát a jsem součástí toho výběrového řízení, že tu pozici chceš. A on řekl, ale on to potřebuje z tebe cítit, on to potřebuje slyšet, on potřebuje vlastně slyšet opravdu tu kuráž a ty se spolíháš na to, že ta firma tě zná a že ví, že jsi dobrá. No a musím říct, že to byl pro mě takový aha moment, kterýmu jsem úplně nerozuměla, protože samozřejmě to uvažování my ženy máme často jiné, protože si myslíme, že za námi jsou ty výsledky a že to všichni vidí. No a tak jsem ten přístup změnila. O tu práci jsem si fakt řekla. Víceméně jsem na tu schůzku přišla, bouchla jsem do stolu a trošku frustrovaně jsem řekla, že nerozumím tomu, co se děje a proč mi tu pozici nechce dát, že si myslím, že jsem nejlepší pro tu pozici. A stal se zázrak. Ty komunikační linky nám do té doby vlastně nefungovaly.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Renata Mrázová ovládá čísla dokonale a s obohacující obrazotvorností, ale její vášní jsou lidé a jejich rozvoj. Ostatně v posledním období se věnuje oblasti personalistiky. Jako globální ředitelka lidských zdrojů NN Group pobývala 4,5 roku s celou rodinou v Hágu. Spadalo pod ní 14 000 lidí z 18 zemí světa a spravovala rozpočet ve výši 45 milionů eur. Nadechnu se, vydechnu a zeptám, jaké to je být manažerkou v Nizozemsku? Je to jiné, než být manažerkou v Česku?
Je to rozhodně jiné. A tam je to kouzlo té různorodosti. Člověk asi do té doby, než vycestuje a neskusí si právě nějakou pracovní zkušenost v jiné zemi, tak si to ani nedokáže představit. Hlavně mladým lidem vždycky doporučuju, ať i kdyby to měla být zkušenost pár měsíců, ať si zkusí vycestovat, studovat, anebo právě i pracovat v jiné společnosti, v jiné kultuře a s jinou mentalitou.
Vy jste do svého odjezdu lapidárně vyjádřeno byla spíš paní přes čísla a pak jste se stala paní manažerkou se zaměřením na lidi. Jde to ruku v ruce s vaším osobním vývojem?
Tak já myslím, že se to nemůže tak rozfázovat, že ty lidi tam byli vždycky vedle těch čísel a proto asi pak nastoupila taková ta netradiční cesta, že se z finanční ředitelky, z generální ředitelky posunete do oblasti, jak se říká, lidských zdrojů. To je strašný pojem.
Víte, že jsem se vás zdroje. Na to chtěla zeptat, jak se vám líbí to označení?
Vůbec se mi to nelíbí. V té češtině se o tom špatně mluví, já vždycky mluvím o lidech. Mě vždycky hrozně bavila ta práce s lidma, vytvářet jim prostředí, aby se jim co nejlépe pracovalo, aby rádi chodili do práce a víc jsem pronikala do toho, že ke každému člověku musíte přistupovat individuálně. A když k ním přistupujete právě se zájmem, s respektem, tak ono se vám to neuvěřitelně vrací. Takže já jsem v té pozici generální ředitelky měla přes tenhle ten lidský přístup ohromné úspěchy. A pak tak spontánně z toho vyplynulo, že mi právě šéf nabídnul, jestli bych nechtěla řídit právě oblast péče o lidi.
Ale pardon, jak dohlédnout na životy 14 tisíc zaměstnanců?
Nedohlédnete. Každá ta země má samozřejmě ten svůj tým, který se stará o tu zemi a o ty konkrétní zaměstnance, ale z té pozice přes celou tu společnost udáváte určitý styl a nastavujete, jak by ta firemní kultura měla vypadat, jaké hodnoty by se měly dostávat do každodenního chování. A pro mě bylo hrozně důležité, aby se do toho řízení výkonu, který v těch velkých korporacích převládá, protože každá ta firma samozřejmě musí prosperovat a zajímá vždycky všechny ty vlastníky a manažery ten výkon, tak aby se na to šlo právě přes ten lidský přístup, aby v té firmě byla dobrá nálada, aby tam bylo dobré prostředí, aby se lidi o sebe zajímali. A ono to zní vlastně hrozně jednoduše, ale v té výsledkově orientované kultuře je to často téměř zázrak.
Ano, někomu to zní jako protimluv, řekne-li se korporace s lidskou tváří. Tématem personalistiky je mimo jiné přijímání nových pracovníků. Vnímáte u mladé generace nějak zásadně odlišné nároky na to, kde budou pracovat, s kým budou pracovat, jaké by měly být jejich pracovní podmínky, když to třeba srovnáte se svým nástupem do profesního života?
Tam je hodně styčných bodů a co je krásný, že ty mladí lidi, kteří jsou na začátku své kariéry, tak hrozně touží po ohromné množství zkušeností. Co vidím jako velký rozdíl je, že ta naše generace často zůstávala mnoho let u jedné firmy, byla tam hluboká loajalita a vrostla a zkoušela si v té jedné firmě různé příležitosti. Ty nové generace, ať už to jsou mileniálové, anebo generace Z, což jsou 16+, kteří začnou teď vstupovat na pracovní trhy, tak oni si chtějí zkoušet různé firmy. Říká se jim taky v angličtině hoppers, to znamená, že rádi přeskakují velmi často. A mně se to líbí, protože přes ty různé zkušenosti oni si velmi rychle osahají různá prostředí a tím zjistí, které to pracovní prostředí jim nejlíp vyhovuje. Ať už je to korporace, nebo to může být rodinná firma, nebo vlastní podnikání. Takže tam vnímám velký rozdíl.
V této pozici jste také často u propouštění, u toho loučení se s lidmi. Jak to zvládáte? Našla jste nějaký efektivní způsob, abyste na sebe nenavázala ty mnohdy bolestné emoce, které takové okamžiky provázejí?
To se nikdy nepodaří, pokud člověk není úplný nelida a přistupuje k tomu jak k nějaké transakci. Takže ty emoce si z těch situací bolestivých odnášíte. Co mě funguje, je přistupovat s tím respektem a s tím, že tahle ta situace se může klidně zítra stát mě. Takže přistupovat k těm diskuzím a situacím tak, jak bych já si představovala, aby se případně můj šéf choval ke mně, tak to myslím, že funguje. A je hrozně důležité vytvořit prostor i tomu zaměstnanci, se kterým se loučíte, aby vám řekl případně, pokud o to má zájem, svůj náhled, své pocity, co prožívá, že to není jenom takový, že vlastně předáte ten papír k podpisu a už vás to nezajímá.
Může i šéf ukázat, že je zranitelný, že má obavy, že má své strachy, případně, že zažívá i pocity bezradnosti?
Nemůže, musí. Ale je to pořád velké tabu, protože často manažeři a velcí šéfové si myslí, že musí vždycky ukázat takovou tu tvář, že si se vším ví rady a že ukázat emoce je vlastně selhání. Já si myslím, že taková ta zdravá zranitelnost, kdy svým lidem řeknu, hele, s touhletou situací si nevím rady, potřebuju se s vámi poradit, nebo řeknu, necítím se dneska dobře, tak přibližuje ty šéfy k těm svým týmům a buduje to úplně jinou sounáležitost, než když tam vždycky stojíte jako dokonalý člověk.
My už jsme naskok byli v Holandsku, tak se tam pojďme podívat. Vy na pobyt v té malebné zemi vzpomínáte láskyplně. Co jste nejvíc oceňovala na 4,5 letech prožitých v holandské zemi?
Je toho hodně a je toho hodně i co jsem se naučila, ale co asi se mi hrozně dostalo pod kůži je ten respekt k té jinakosti. Holanděni, oni sami o tom vtipkují a říkají, že jsou národ přistěhovalců, že tam je ohromná různorodost národností, mentalit. Oni neposuzují a neodsuzují. A zjistíte, jak je to hrozně osvobozující, že můžete být sám sebou a že se na vás nikdo nedívá pro vaše chování nebo pro co děláte skrz prsty. Takže ten respekt k té jinakosti je asi jedinečný pro tu kulturu a pro každého přistěhovalce. A já jsem víceméně byla přistěhovalec, tak se tam hrozně dobře žije a hrozně rychle se do té společnosti adaptujete.
A daří se vám jak přenést tento respekt k jinakosti do zdejšího prostředí, protože vy jste člověk, který se netají tím, že si rád vyzobává to dobré ze zemí, které poznává a přináší to domů?
Tohle je moje téma už roky, právě ta diverzita a respekt k tomu, že každý člověk je jiný. A snažím se v různých situacích, kdy vidím, že posuzujeme a odsuzujeme jiné lidi, jiná chování, jiná rozhodnutí, vždycky do toho vstoupit právě tou debatou a říct, hele, ale my jako nerozumíme tomu, proč se ten člověk takhle chová, nevidíme mu do hlavy, tak buď se můžeme snažit víc tomu porozumět, anebo často jednodušší je tu situaci jako akceptovat a říct, nerozumím tomu, ale je to jeho volba.
Když se člověk vrátí z toho zahraničí, tak možná po letčem teskní a pak se mu také vyjeví, co hezkého je tady doma a co je tady méně radostného. Co byste z českého prostředí ráda vyzmizíkovala? A za co byste nás Čechy pochválila?
Já myslím, že Češi jsou úžasný národ. Co se mi nelíbí a co si myslím, že můžeme všichni ovlivnit a změnit je, že jsme takový brblalové. Mám pocit, že nejsme nikdy spokojení s ničím, že pořád se honíme za něčím, co zrovna teďko nemáme. Zrovna Holanďané jsou úžasní v tom, že v Holandsku hrozně prší a my jsou úžasní v tom, že každý den, kdy to sluníčko vysvětne, tak všechno ostatní odhodí a jdou ven nasávat ten vitamin D. Takže užívat si vlastně to, co mám dneska, je něco, co bych hrozně ráda víc viděla tady u nás. Ale jinak my se tady máme krásně. Češi často zapomínají na to, co se říká, že samozřejmě vždycky nám přijde ta tráva u toho souseda zelenější, ale pak ten soused se dívá na tu naši trávu a zase on si myslí, že ji máme zelenější. Takže vážit si toho, co máme a snažit se z toho vytěžit co nejvíc. Pokud se nám tohleto podaří, tak si myslím, že se budeme mít úplně nejlíp.
V mezidobí před nástupem do nového působiště tady v České republice, což je práce ve vedení přední mezinárodní společnosti v oblasti spotřebitelského financování, si Renata Mrázová splnila jeden osobní nebiznisový sen. Světlo světa spatřila krásná, láskyplně provedená kniha Velké ženy z malé země. Vlastně souvisí s tou láskou k vlasti, s tím vlastenectvím. Vy jste společně s ilustrátorkou Denisou Proškovou přichystali 33 portrétů výrazných žen české historie i současnosti. Který z těch příběhů se vás osobně dotkl opravdu na dřeň?
Hrozně těžko se na to odpovídá, protože každý ten příběh je jedinečný a něčím zajímavý. Ale asi bych zmínila příběh Marie Šmolkové. Příběh, který moc lidí nezná. Ani já jsem nevěděla, kdo je Marie Šmolková. Ten příběh objevila právě Denisa Prošková. Marie Šmolková během druhé světové války, ona byla sama židovka, zachránila řadu židovských dětí a židovských rodin. Úplně se obětovala tomu svému poslání. Pak sama musela emigrovat do Londýna, kde bohužel onemocněla a zemřela. Syn Tomáše Garrigua Masaryka, Jan Masaryk, měl velmi emotivní proslov na tom jejím pohřbu a za tu její oběť, co udělala pro Československo, jí hrozně děkoval a řekl tam jednu větu. Maruško, moc ti děkujeme a nikdy na tebe nezapomeneme. A vlastně my jsme na tu Marušku zapomněli. Tak my jsme si s Denisou říkali, že budeme moc rádi, když se ten příběh právě prostřednictvím té knížky oživí a dostane se do českých rodin.
A bude mít kniha pokračování? Máte nějaký další nápad? Protože vy jste kreativní člověk a tu kreativitu si samozřejmě vybíjíte jak v biznisovém světě, tak ale jistě ráda spočíváte u kreslení, malování, přemýšlení, psaní. Bude něco dalšího?
Těch úžasných inspirativních příběhů o českých ženách je neuvěřitelné množství. Máme nejenom na druhý díl, ale minimálně na 5 dílů. No ale to bychom si museli s Denisou udělat zase nějaké delší volno, protože zvládnout takovouhle knížku nám zabralo více jak rok a byl to pro nás plnohodnotný úvazek. Takže uvidíme. Zatím nevíme a snažíme se, aby ta hlavní kniha se dostala do povědomí co nejvíc českých dětí, ale i jejich rodičů a dalších zvídavých lidí.
A na vás, Renáto, nedoráží čas od času myšlenka, že by vlastně vůbec nebylo marné vymanit se už z toho biznisového prostředí a vrhnout se na docela odlišné aktivity?
Já myslím, že každý člověk má momenty, kdy si říká, že by s tím asi nejradši seknul, ale zatím mě to hrozně baví, ale uvidíme, co přinese budoucnost.
Co byste ráda dělala, když byste si řekla, jo, už jsem tady vykonala na tomto poli dost, rozdala jsem se ve velkém a teď bych mohla upřít svou energii, své schopnosti, své vize někam úplně jinam.
Já mám teda jeden úžasný sen, který si doufám splním. 3 vášně, které mám, a je to ta vášeň pro malování, vášeň pro knihy a pak vášeň pro kávu. No a já mám sen, že jednou budu provozovat kavárnu s tou nejlepší kávou, budeme tam mít knihkupectví a lidi si tam budou moct přijít prohlížet krásné knížky a budou tam viset úžasné obrazy.
Já mám sen, že jednou budu baristkou a budu jenom němě pozorovat dění kolem té vonavé kávy. Doufám, že mě pak angažujete.
Určitě.
Co je na vašem zatím posledním obraze?
Já jsem hrozně dlouho nemalovala, ale myslím si, že poslední obraz, a teď se usmívám, protože to asi bude znít legračně, tak jsou 3 citrony. Jen tak.
A poletuje vám v hlavě nějaký výjev, který by stál za výtvarné stvárnění?
Tak kromě toho, že ráda maluju, tak hrozně ráda fotím. Takže přes ty fotky si to trošku zjednodušuju, protože to malování přece jenom je intenzivnější. A myslím si, že je hrozně důležitý, aby každý člověk byl víc všímavý, protože jenom když jdete na procházku, tak já vidím ohromné množství momentů, které mi přijdou zajímavé. Takže hodně fotím a mám takovou složku fotek, u kterých si říkám, tohle je tak hrozně krásně barevné a stálo by to někdy za to namalování.
Moje poslední otázka zní, v co v životě věříte? Co v životě vyznáváte?
Věřím v hodně věcí, ale nejvíce věřím ve svoji rodinu. A myslím si, že dobré vztahy v rodině jsou základem kvality veškerého života. Nejenom toho našeho, co žijeme, ale kvalitní vztahy v rodině jsou základem kvalitní společnosti. Tak já přeju České republice, aby měla co nejspokojenějších lidí, které budou mít úžasné rodinné zázemí.
Tímto pěkným a moudrým přáním se uzavírá naše dnešní setkání s Renátou Mrázovou. Naschledanou.
Naschledanou.